Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας είναι ο Θέμης Καλός. Το θέμα της παραδοσιακής ελληνικής διατροφής έχει γίνει και πάλι επίκαιρο, αγαπητές μας ακροάτριες και ακροατές, χάρη στο πρόσφατο βιβλίο του γνωστού Αυστραλού γιατρού Norman Swan, στο οποίο βιβλίο συζητεί τις αιτίες της εξαιρετικής μακροβιότητας των Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία. Η μεσογειακή και ιδίως η ελληνική παραδοσιακή διατροφή είναι και το θέμα μιας διάλεξης που θα δώσει αύριο 5η 18 Αυγούστου ο Δ. Alfred Vincent στις 7 το βράδυ στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, UTS. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Σύλλογο Ελλήνων Φοιτητών του αυτού Πανεπιστημίου και θα λάβει χώρα στο κτίριο 03 στον τρίτο όροφο στην αίθουσα 010. Με είσοδο από την οδό Harris Street που είναι στο προάστιο Άλτιμο. Ο ακριβής τίτλος της ομιλίας είναι «Πόσο παραδοσιακή είναι η μεσογειακή κουζίνα, η διατροφή στις ελληνικές χώρες πριν τον 20ο αιώνα». Ο Δ. Vincent, ο φίλος Alfred, είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, καθώς προθυμοποιήθηκε να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο της διάλεξής του. Alfred, πρώτα απ' όλα καλησπέρα. Ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροατριές μας. Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, Alfred, είδα πως στον τίτλο της ομιλίας σου έβαλες εντός εισαγωγικών την φράση «μεσογειακή κουζίνα». Η φράση όμως αυτή χρησιμοποιείται ευρύτατα. Να ρωτήσω λοιπόν ποιος είναι ο λόγος για αυτά τα εισαγωγικά.
Πράγματι, Θέμη, ο όρος «μεσογειακή κουζίνα» έχει καθιερωθεί σε κάποιο βαθμό στις συζητήσεις για τις διατροφικές παραδόσεις των μεσογειακών χωρών. Ωστόσο, από πολλούς ειδικούς, ο όρος θεωρείται προβληματικός, γιατί υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις τοπικές και εθνικές κουζίνες της μεσογειακής περιοχής. Υπάρχουν βέβαια και σημαντικές ομοιότητες που οφείλονται στις κοινές κλιματικές συνθήκες και στην ύπαρξη ενός αριθμού κοινών αγροτικών προϊόντων στα οποία θεμελιώνονται οι διατροφικές παραδόσεις σε αρκετές χώρες γύρω από τη Μεσόγειο θάλασσα. Θα αναφερθούμε στο θέμα αυτό στην αρχή της ομιλίας μας. Πάντως το κύριο αντικείμενο της ομιλίας θα είναι η ιστορία της ελληνικής διατροφής. Πρέπει να τονίσω πως αφού δεν είμαι ούτε γιατρός ούτε διαιτολόγος, δεν θα προσπαθήσω να μιλήσω για τα θετικά αποτελέσματα της ελληνικής διατροφής, για την υγεία και την μακροβιότητα. Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί εντατικά από ειδικούς και τα πορίσματα των ερευνών τους έχουν δημοσιευθεί σε βιβλία όπως αυτό του Δ. Norman Swan που ανέφερε Θέμη στην εισαγωγή. Η δική μου προσέγγιση λοιπόν θα είναι καθαρά ιστορική.
Αναμφίβολα, Alfred, πρόκειται για πολύ μεγάλο θέμα που για να το καλύψει κανείς συστηματικά θα χρειαζόταν μια ολόκληρη σειρά διαλέξεων. Υποθέτω πως θα συγκεντρωθείς ιδιαίτερα σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Πράγματι, θα μιλήσουμε κυρίως για τους αιώνες από το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι περίπου τα 1900. Τους αιώνες δηλαδή της Οθωμανοκρατίας και της Βενετοκρατίας στις ελληνικές χώρες και τις πρώτες δεκαετίες του ελεύθερου ελληνικού κράτους.
Στον τίτλο της ομιλίας σου, Alfred, στέκομαι και πάλι εκεί, θέτεις το ερώτημα πόσο παραδοσιακή είναι στην πραγματικότητα η λεγόμενη μεσογειακή διατροφή. Εννοείς πως θέλεις να βάλεις σε αμφισβήτηση τον χαρακτηρισμό παραδοσιακή για την ελληνική διατροφή?
Όχι, κάθε άλλο. Νομίζω όμως πως θα άξιζε να σκεφτούμε λίγο για την έννοια της παράδοσης. Με παράδοση φυσικά εννοούμε κάτι που παραδίδεται από γενιά σε γενιά. Όταν λέμε όμως πως ένα στοιχείο του υλικού ή του πνευματικού πολιτισμού είναι παραδοσιακό ή ανήκει στην παράδοση, υπάρχει κίνδυνος να παίρνουμε σαν δεδομένο πως το εν λόγω αντικείμενο υπήρχε ανέκαθεν, εδώ και αιώνες, στην ίδια μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Στην πραγματικότητα, ο παραδοσιακός πολιτισμός, όπως και η γλώσσα που παραδίδεται και αυτή από γενιά σε γενιά, αλλάζει, εξελίσσεται συνεχώς. Ναι, μεν υπάρχει διαχρονική συνέχεια, παράλληλο όμως σε κάθε ζωντανό πολιτισμό γίνονται συνεχείς τροποποιήσεις, με τις οποίες οι άνθρωποι ανταποκρίνονται σε νέες ηλικίες και κοινωνικές συνθήκες. Το βλέπουμε λόγω χάρη στην ελληνική δημοτική μουσική, όπου παραδείγματος χάρη το κλαρίνο, που θεωρείται τώρα και είναι μέρος της παράδοσης, ήταν τελείως άγνωστο στις ελληνικές χώρες πριν τον 19ο αιώνα. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και στο χώρο της διατροφής. Ορισμένα βασικά στοιχεία της ελληνικής διατροφής έχουν πίσω τους πάνω από 3.000 χρόνια παρουσία στις ελληνικές χώρες, ενώ άλλα εισήχθηκαν μόλις τον 19ο αιώνα. Και αυτά τα νεοφερμένα συστατικά θεωρούνται τώρα και είναι μέρος της παραδοσιακής κουζίνας. Μέρος του προβληματισμού μας λοιπόν θα είναι για την έννοια της παράδοσης.
Να επιμείνω λίγο σε αυτό το τελευταίο που είπες, Άλφρεντ. Θέλεις να μας πεις ποια είναι μερικά από αυτά τα συστατικά της παραδοσιακής διατροφής που εισήχθησαν τόσο πρόσφατα στην Ελλάδα?
Θέμη, αυτό θα είναι ένα από τα θέματα της αυριανής ομιλίας και νομίζω πως τώρα δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε τώρα. Ή αν ενδιαφέρονται οι ακροατές μας, μπορούμε να το ζητήσουμε και σε μια άλλη συνέντευξη στο μέλλον.
Ωραία λοιπόν, εν αναμονή της αυριανής διαλέξεώς σου για να μάθουμε τις πληροφορίες, να επαναλάβουμε, Άλφρεντ, πως η διάλεξη θα γίνει αύριο 5 στις 7 το βράδυ στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, UTS, στο κτίριο 03, στον τρίτο όροφο, στην αίθουσα 010. Η είσοδος, λέμε ξανά, είναι από την οδό Harris Street, στο προάστιο Άλτιμο, κοντά στη γωνία με το Broadway, επί της George Street. Και στην είσοδο θα υπάρχουν εκπρόσωποι των ομογενών φοιτητών, του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών του Πανεπιστημίου αυτού, για να καθοδηγούν τον κόσμο. Άλφρεντ, σε ευχαριστούμε και πάλι και καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη.